Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Seekordne nädala kaja toob teieni viis intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist Pereraadios ehk 2025. aasta veebruari viimasest nädalast. Sel nädalal on igaviku lahkunud Eesti teenekaim vaimulik Enok Haamer ning ajakirjandusloolane Krista Aru. Aga nädala alguses tähistasime Eesti Vabariigi aastapäeva. Samuti edastame õnnitluse Võru valla hariduselu edendaja laureaadile ja tutvustame ka üht hiljuti ilmunud raamatut. Esimene intervjuu on pühendatud aga armastatud hingekarjasele Enok Haamerile.
Nädala kaja.
Nüüd olen stuudiosse kutsunud ELK piiskop emeerituse Joel Luhametsa, kellega meenutame Eesti vanimat Luteri kiriku vaimulikku, Mustvee koguduse õpetajat ja Eesti evangeelse vennaste koguduse peavanemat Enok Haamerit, kes lahkus eile igavikku.
No, tahaksin kõigepealt südamest kaastunnet avalda kõikile Enoki lähedastele, ta abikasale ja lastele ja lastelastele. Ja Jumal on olnud ehtimas Enokit mitmel viisil. Kogu ta elu oli omamoodi ilus ja selles suhtes ka lahkumine on kuidagi teissugune. No Enok oli täiesti oma ette nähtus meie kirikus. Ta oli tulnud tööle ju keerulisel ajal. Siis kui tulid tööle ainult sellised tugevatest kristlikutest peredest lapsed, Enok austas väga oma vanemaid ja see oli ühelt poolt ta tugi, aga teiselt poolt oli ta südames üks väga siiras armastus Jumala vastu ja tema jaoks, tema tundis Jeesuse lähedelolu ja Jeesus oli tõepoolest tema jaoks nagu vend, kellega ta suhtles ja kelle kätte ta kõik asjad usaldas. No me olime ju sageli vaimulikud ühes koos ja kõigest saab ju rääkida ja nalja tehtud, aga kui Enok oli hulgas, siis Enok hoidis ikka sellise vaimuliku õhkkonna ja siis me nooremad ei läinud ka oma ullusega kusagile tühja juurde, vaid tähtsad asjad olid ikka keskel. Nii et Enok oli oma moodi nähtus.
Tuleb sul meelde mõni konkreetne kogemus, mis teda hästi kirjeldab?
No me olime, kord see oli võibolla aastal 84, käisime peredega Emajõe peal ja Peipsi peal laevareisil, olime mitu päeva, noored vaimulikud ja olime lähestikku koos. No Enok oli siis see isa, kes hoidis vaimuliku õhkonda üleval, nii et see laevareis kujunes tõepoolest selleks suureks ühispalvuseks ja Jumala kiituseks. Et see oli sealt mulle Enokile eriti jäi Enokis selline tugev vaimuliku isiku tunne, aga Enok oli muidugi selline isa. Tema juurde sai tulla, temal oli hing avatud ja ta hoolitses kõikide eest, nii lihtsamate inimeste eest kui kõrgemate inimeste eest. Tal oli südant nagu armastust jagada kõikidele ja kõikide eest palvetada. Küllab neid hetki on üsnagi palju, mis Enokiga meelde tulevad, aga ei me kõiki suda hetkel meenutada.
Just. Meenutasid teda ametivennana, aga kuidas piiskopina meenutaksid teda?
Enok kirjutas oma aruandeid mitte sellise tavalise etteantud küsimustiku järgi, vaid tal oli alati südamel mingisugune tõsine tuline probleem, mida ta siis pikalt lahkas. Ja tema aruanded olid omaette sellised, ta ei olnud päris nagu jutlus, aga mingisuguse ühe teema käsitlus. Ja ega ta sellises liturgilises elus arvestas ikkagi eelkõige võib-olla oma kodunt saadud perekondlikke traditsioone. Harri Aamer, tema isa, oli ju erakordselt loominguline ja terava vaimuga mees. Ja need asjad, mis isal oli teinud, olid Enoki jaoks väga tähtsad. Ja ma arvan, et see oli lõpmatult ilus, et ta oskas alati nagu tähtsate asjade peale tähelepanu pöörata. Ja kuna ta oli nii lõpmatult hea tahtlik inimene, siis ega temaga ka väga palju ei pahandatud, kui ta ei teinud kõike asju nii, nagu võib-olla kirikukord ette nägi. Aga ma julgen ütleda, et Enok oli meie kirikule näoandja ja Enok oli üks tugev sammas. Tegelikult mingisugune väga tugev sammas on praegu meilt ära võetud. Ma arvan, et see on meie kiriku elus tuntav.
Just, ega siin samas pastoraadis ja pereraadios, kuhu ta ikka sageli ju sisse astus ja oma ülesandeid täitis ka oma kõrgele jaale vaatamata.
Ja ta näiteks, kui koos olime ja juttu ajasime, kunagi ei läinud teele nii, et enne ei panud käed kokku ja ei palunud. Kõik asjad usaldati Jumala kätte ja see oli Enoki puhul eriline, et ta oskas kõik asjad anda Jumala hoolde.
Jaa, nii see oli. Aga Enok rääkis ka hästi palju oma kogemustest, mida ta on kogenud ja õppinud ja noorena pidi ta üle 6 aasta ennast varjama metsavennana Lõuna-Eestis. Millise mõju see tema hilisemale elule jättis?
Keeruline ütelda, aga ega sellel ajal tulevik oli teadmata. Me võime nüüd tagantjärgi küll nendest metsavenna ja aegadest rääkida kui seiklustest, aga keegi ei teadnud, mis siis ei sootab ja kui palju päevi järgi on jäänud. Ja kui ta pärast seda, siis kui oli alanud tugev ateistlik propaganda ja kirikule kinnitati, et mingisugust lootust ei ole ja eige varsti kirik likvideeritakse, sellel ajal tuli ta just nimelt kirikutöösse ja hakkas õppima. Võib-olla ikkagi sellel ajal ta koges ka Jumala abi ja kindlust, et kurjusel ei ole ikka ütelda viimalin sõda, et keegi on vägevam. Et need ajad Enokit siiski ei murdnud, küll nad jätsid ta hinge sügava jälje, aga võib-olla õpetasid Jumalat usaldama ja tollest ajast on ju nende pere üheks lämmiks salmiks psalmisti sõnad, et rõõm on rohkistus ja palge, ei see meeldivaid asju su paremas käes alatiseks. Küll nad õppisid seda, et kui nad olid seal Jumala hoolitsuse all nõukogude võimu eest peidus, et Jumal oli vägev, kes kandis ja see andis talle ka hiljem sellise kindluse, et Jumal kannab ja see andis talle ka kindluse, et Jumal on ainus lootus meie rahva jaoks, mida ta korduvalt ütles, et me jääme püsima, kui me avame oma südamed Jumala abi vastuvõtmiseks. Seda ta oli võib-olla ikkagi õppinud nendel kõige raskematel aastatel.
Enok tegi nii palju ja puutus kokku nii paljude inimestega, et temast saaks rääkida tunde ja tunde, aga kui püüdasin hommiku intervjuus ikkagi rääkida, siis millise pärandi ta endast maha jättis?
No ma arvan, et üks suur asi on teoloogiakadeemia ja see hingehoiu töö, mis siin on. Teoloogiakadeemia on kindlasti vorminud ja kujundanud meie ka teoloogilist maailma ja mõtlemist ja annud sellel oma suuna. Ega me ei saa ju 2 korda kunagi keegi elada ja me ei saa võrrelda, et mis oleks siis, kui teoloogiakadeemiat ei oleks olnud. Sellepärast ei ole me võib-olla kõige objektiivsemat hindama, aga mina arvan, et teoloogiakadeemia on olnud tema jaoks üks elutöö ja selle kaudu mõju. Ja kahtlematult tema elus hoitud see hingehoiu rõhutamine. Ta oli ise suur hingehoidja ja suur eestpalvetaja ja tema juurde tulid inimesed usklikud ja tema juurde tulid uskmatud. Ta tulid need, kes olid kirikul lähedal ja need olid ka, kes kirikust olid väga kaugel. Väga paljud olid kirikuga üldse seotud ainult Enoki kaudu. Ma olen ise jätnud Enoki hingehoiu õpetusest ühe lause meelde ja ma pean seda enda jaoks kõige tähtsamaks. Ta ütles, et kui keegi tuleb sulle rääkima oma muredest, siis ära vasta talle selle peale, mida ta räägib, vaid vasta talle selle peale, miks ta seda räägib. Nii et eks alati tuleb kuulata seda, mis on jääb selle sõnade taha, et me suudaksime olla toeks ja abiks. Ja ilmselt Enok seda ka mõistis ja suutis. Ma arvan, et kui välja tuua, no kogu nende perekond, kogu haamerite perekond on olnud ju omaette nähtus ja panus meie rahva jaoks, meie kiriku jaoks, aga viimastel aegadel kindlasti teoloogiakadeemia.
Lõpetuseks, mida meil kõigil oleks Enokist õppida?
Lapselik usaldust Jumala vastu, suurt palve meelt ja seda, et meie rahval on tuleviku siis, kui me õpime Jumala abi vastu võtma ja ennast Jumala kätte usaldama.
Amen. Aitäh, LK piiskop emeritus Joel Luhamets, selle intervju eest ja õnnistatud päeva.
Suur tänu ja õnnistusi teile kõigile.
Nädala kaja.
Meie seast lahkus kirjandus ajaloolane museoloog Krista Aru. Olen parunud telefoni juurde Tartu linnapea Urmas Klaasi, et temaga mõni sõna Krista Arust rääkida ja teda meenutada. Kui te silmad kinni panete ja meenutate Krista Arut, mis teil esimese asjana pähe tuleb?
Esimese asjana tuleb meelde see südame soojus ja hool kõige suhtes, millega Krista tegeles ja ta tegeles väga paljude teemadega, väga oluliste teemadega, aga tõesti esimese asjana on meeles ja tunnetes see inimlik soojus.
Urmas Klaas, öelge mõne sõnaga, kas suuremat Tartest üldse ongi olemas inimest, kes nii suure kire, armastuse ja pühendumisega on tegelenud Tartu ajaloo ja Tartu suur kujude uurimise ja tutvustamisega kaasaegsetele?
Ma olen tõesti seda meelt, et kuivõrd Krista Aru tegeles nii oluliste teemadega Eesti rahva ja Eesti riigi jaoks, noh, muu hulgas meie rahvusliku liikumise ühe suurema liidriga, Jaan Tõnissoni pärandiga, siis temas oli ka eriline oskus, noh, ilmselt tulisin kasuks tema ajakirjaniku ja ajakirjandusloolase kogemus, oskas seda pärandit tuua kaasaega ja rääkida sellest nõnda, et see kõnetas ja see jäi meelde. Ja sellepärast ei ole liialdus öelda, et Krista Aru oli praeguse aja Eesti rahvusliku liikumise juht. See on minu arvates nõnda.
Urmas, kas teie oskate seletada Krista Aru fenomeni, kuidas ta suutis võtta ette nii palju ja rääkida väga keerulistest tundlikest teemadest ja vastuolulistest isiksustest, tuues esile neis parema ja tehes nad ka mõistetavaks kaasaegsete jaoks?
Ma arvan, et väga olulist rolli tema kujunemise loos mängib see, et Krista Aru tuli Tartusse väiksest kohast, Pagarikülast, Virumaalt. Ja seda ta ikkagi tihti peale tuletas meelde, et ta tuleb ühest Eesti külast. Tuli Tartusse noore tüdrukuna ja talle tundus, mida ta veel viimati rääkis, et Tartus on võimalik kõike teha. See on teaduse, hariduse, innovatsioonikeskus, see on Eesti keskus, siin on koos andekad, üksteist väärdustavad ja hoidvad inimesed ja kindlasti temaga jutuajamistest ma mäletan seda, et talle ka meeldis rääkida oma õpetajast Juhan Peeglist. Et paneme nüüd tähele Juhan Peegli õpetust, mis ju kehtib ka Krista osas väga täpselt. Juhan Peegel ütles kunagi oma üliõpilastele. Ja see tsitaat on hästi tuntud, aga tuletame meelde. Ajakirjanik sa võid olla, aga inimene pead olema. Võt see inimeseks olemine oli Krista aru päris osa. Ja võt läbi sellise inimeseks olemise ta ka mõtestas suuri olulisi ideid, saatis korda suuri olulisi tegusid ja ju sellepärast ka tema poolt tehtu jõudis inimesteni nii hästi.
Urmas, millal oli teie viimane kokkusaamine Krista Aruga?
Näost näkku me kohtusime paar nädalat tagasi Vanemuise teatri esietendusel. Lavale jõudis Sadama teatris etendus Ellen Niidu elust ja tööst. Ja ma mõtlesin, et see oli kuidagi sümboolne minu jaoks, et Ellen Niit just samuti selline väikest kasvu naine, aga saatis korda väga suuri tegusid, ema ja vanaema. Nad olid kindlasti paljudes mõtetes Kristaga sarnased. Ja võt meie viimane kohtumine ja üsna pikk vestlus kogu vaheaja. Me vestlesime, me olime seal peredega koos ja rääkisime ja tõesti, ma ju teadsin, et Krista on haige, aga et see lahkumine nii kiiresti tuleb, seda ma muidugi siis ei osanud ette arvata. Ja igupoolest, kui ta mulle ka veel sõnumi saatis 22. veebruari päeval ja ma talle ka sõnumiga siis vastasin, ka siis tundus see, noh, nagu ikka, et jah, olen haige, täna õhtul tulla ei saa, aga juba siis, kui tahtsime telefonis rääkida, siis enam see ei õnnestunud.
Urmas, kuidas Tartu Krista Aru ära saadab ja kuidas teda meenutama jääb?
Krista ära saatmine on reedel keskpäeval Pauluse kirikus. Tartu on seal koos, kindlasti paljud inimesed üle Eesti ja ka kaugemal, sellepärast, et Krista tegevus ulatus Soome ja ka teistesse riikidesse, oleme kõik seal mõtetes koos. Ja ma usun, et see peamine tunne, mis minus on tänutunne. Tänutunne, et hea sõber ja kaasteeline, et sa olid meiega, sa jääd meiega, sa saatsid korda suuri tegusid, me saime koos teha väga palju olulisi asju, koos palju rääkida, tegutseda ja selle eest olen mina ja oleme meie tartlased sulle väga tänulikud ja me rõõmustame selle üle, et sa olid meiega. Ja ma usun, et siin on ka paslik öelda seda, et inimene elab nii kaua, kui teda mäletatakse ja meie jääme Kristat mäletama nii kaua, kui meie seda teha saame ja kindlasti meie järeltulijad jätkavad.
Suur eestlane ja suur tartlane Krista Aru on meie seast lahkunud. Tänan teda meenutamast linnapea Urmas Klaas. Ja mis siis ikka kaastunne nii teile kui kogu Tartule. Ilusat päeva teile.
Aitäh.
Estus tonu, es Dios.
Nädala kaja.
Eesti Vabariigi 107. Sünnipäeva hommikul räägime ajaloolase Lauri Vahtrega. Ajal, mil Tartu oli värskelt Euroopa kultuuripealinn ning linn on rikastunud kindral Põdra platsiga. Vaatame siis koos minevikku või ka tulevikku, Lauri Vahtre. Kuidas teie kui ajaloolane täna Eesti Vabariigi 107. Sünnipäeval mõtestate meie riigi arenguteed? Mis on need põhilised verstapostid, mis meid on siiani toonud?
No eks need põhilised verstapostid ole teada ja see mõtestamine on muidugi omast kohast tänamatu tegevus, sellepärast, et kõik on siin spetsialistid. Ega minagi midagi erilist öelda mõista, kui nüüd vaadata sellele 107. Aastale peale, siis muidugi tuleb alustada kaugelt eestpoolt hiljemalt ärkamisajast. Kuulasin siin üks päev raadiost just ärkamisaegselt ilusat laulu, kaunimad laulud pühendan sul, kus oli rida, et kaunimad ajad ootavad ees. Ja mõtlesin, et oli see vast aeg, kus laul tegi täiesti siiralt kaunimatest aegadest, mis ootavad ees ja oldigi selles kindel, ja need ajad tulidki. Ja see vaimustus on meid kannud kõigepealt tsaaririigi lõpust läbi esimese maailmasõja ja vabadussõja oma riiki. Aga tegelikult ka sealt edasi, see sama Eesti aeg kestis ju vaimses mõttes edasi ka läbi nõukogude aja, muidugi oluliselt sai ta kahjustada. Aga siiski need olid nii-öelda eestiaegsed inimesed, keskel ka mina üles kasvasin. Ja nõnda siis see laulurevolutsioon, mis võibolla oli sama joostav kui võit landesfeeri üle 19. aastal. Aga sealt edasi võibolla selle sajandi alguses oli ka veel suurepärased sõnmused Euroopaga ühinemine ja eriti NATOga ühinemine. Aga nüüd oleme just kui orientiiri kaotamas, me ei laula enam innustunult sellest, et kaunimad ajad ootavad ees. Võibolla me seda südame põhjas loodame, aga seda kohe nagu ei sobigi välja öelda, see tundub nii kuidagi lapsik. Aga mina jälle arvan, et kui me uuesti laulma ei hakka, et kaunimad ajad ootavad ees, siis nad meid ei ootagi. Nii et minu lootus on see, et nüüd see teatava segaduse ja peata ole, kui me üle ikkagi elame ja hakkame lootusrikkamalt tulevikku vaatama ja otsustame ka kesta rahvana füüsiliselt. See on ka teema, mis on hell ja mida just kui ei tohi puudutuda, aga tegelikult mis on A ja U.
Vabariigi aastapäev on alati olnud aeg, mil meenutame riigi rajajaid ja kaitsjaid. Nii on ka Tartus avatud äsja kindral Põdra plats kindlasti teemaks. Aga kindral Ernst Põder on paljudele võibolla veidi vähem tuntud ajalooline isik. Millisena on ajalugu meieni toonud tema kui inimese ja sõjaväelase?
Ernst Põder, jah. Aga tema oli üks väga värvikas isiksus. Inimesena ja sõjaväelasena. Ta on, kuidas öelda, pidanud siiski aja proovile paremini vastu, võibolla kui mõni teine tegelane just tänu oma värvikusele. Ta on elus mitmesugustes mälestustes. Ta oli kõrgliku haridusega sõjaväelane, tegi karjääri Vene tsaaririigi sõjaväes, sõdis Jaapani sõjas. Aga siis tuli Eestisse ja lülitus väga intensiivselt siis riigi rajamise nagu eeltöödesse, aga tollal alguses veel keegi ikkagi ei teadnud üldse, kas jõutakse oma riigini või mitte, aga sündmuste käik nii kujunes ja kasutati ära see ajalooline, nagu öeldakse, aken. Ja põder oli väga paljudel hetkedel sündmuste keskmes, ta oli esimene Kaitseliidu ülem, no, koos Johan Pitkaga, kes oli teine samasugune fenomen. Neid oli veel, aeg tõstis esile ootamatuid geeniusi, ma isegi ütleks, säravaid isiksusi, neid tuli lausa robinal mingil hetkel ja põder kuulus kahtlemata nende hulka. Temast on jäänud järel maailmale võib-olla mõneti lihtsustatud kuvand, et ta oli selline võrdlemisi, kuidas öelda, prosta olemisega, rääkis võru, vene aktsendiga võru murret ja ütles sageli otse seal, kus oleks võinud ümber nurga öelda. See on võib-olla natuke petlik, sest et Põder oli siiski väljaõppinud ohvitser, tal olid ohvitseri maneerid, tema viisakust ja taktitundelisust rõhutab üks Prantsuse sõjaväelane Duparquet, kellel õnnestus tema nii välja jõuda Landeseri sõja lõpus. Ja Vene tsaaririigi tsiviil- ja sõjaväeliste auastmete tabeli järgi oli Põder muide pärilik aadlik, ta tõusis sellele tasemele polkovnikuks saades. Nii et tegemist ei olnud selle mingisuguse mühakaga, vaid üsna peenekoelise inimesega, kes võis olla lihtne ja otse ütlev, tema oskas suhelda sõduritega. See iseloomustab häid kindraleid. Lihtsõduriga oskas Põder rääkida nii nagu seda oskas ka Aleksander Suur või Napoleon ja sõdurid armastasid teda. On erinevaid ülemusi. Mõnda sõdurid kardavad, mõnda austavad, mõnda armastavad, mõnda usaldavad. Kõikidesse nendesse need suhtumised kõik põimuvad, aga mingisugune üks omadus kipub nagu domineerima. Ja see lähedus ja mõistetavus, mis Põdrast kiirgas, oli ilmselt üks tema põhiomadusi. Ta võis panna korralikult pidu, millega ta on ka osalt ajalukku läinud esimese detsembri mässukatse ajal, kui ta puht juhuslikult tuli just vastu hommikut Kõrtsist, kus ta oli korralikult pummeldanud ja nähes punaseid tegutsemas, hakkas otse kohe neile vastu, haaras püstoli, avas tule, vastas maja aknast, tormas telegraafi sisse ja niimoodi muutis oluliselt sündmuste käiku. See kõik oli väga põdralik, võiks öelda. Et kõrge kindral võis käituda nagu westerni kangelane. Värvika isiksuse puhul see nii on.
No, kindral Põder on kahtlemata väärikas ajalootegelane ja on oluline tuua need ajaloolised nimed tagasi meie linnaruumi. Aga täna, kui tähistame Vabariigi aastapäeva, kuidas teie hindate? Kas on olulisem hoida fookust ajaloole või pigem vaatame tulevikku?
No poliitiliselt korrektne oleks muidugi öelda, et tuleb tulevikku vaadata, aga mina, mitte sellepärast, et ma olen ajaloolane nii põhiliselt, vaid üldse mida asja üle järele mõeldes leian, et sünnipäevad on siiski need päevad, kus räägitakse põhiliselt jubilari saavutustest ja tema tehtud headest tegudest. Nii et minu arvates pole mitte midagi valesti. Kui me Vabariigi aastapäeval keskenduksime ikkagi keskelt sellele heale, sellele kiiduväärsele, mida meie rahvas ja meie riik on 107 aasta jooksul suutnud ära teha. Kohati lausa painavaks muutuv näägutamine, mis on ise loomustanud nii mõndagi kõrget ametiisikut just vabariigi sünnipäeval, on minu arvates täiesti vale. Sünnipäevad ei ole näägutamise koht. Räägime rahulikult minevikust, seal minevikus on väga palju head. Ja mitte sellepärast, et mineviku kinni jääda, vaid selleks, et minevikule toetudes edasi minna. Nii et minevikust rääkimine on tegelikult ka alati tulevikust rääkimine.
Täname Lauri Vahtre ajaloolise mälu värskendamise eest sellel pidulikul päeval. Ja tõepoolest, sünnipäeval tähistagem siis nii sümboolset silda mineviku ja tuleviku vahel. Tuletame meelde, et vabadus pole kunagi iseenesest mõistetav ning vajab põlvkondade ülest hoidmist ja väärtustamist. Suur tänu ja ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva!
Ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva!
Nädala kaja.
Nüüd on meil põhjust õnne soovida Eesti metodisti kiriku Räpina, Viitka ja Võru koguduste vanempastorile Ele Pajule, kes on saanud Võru valla aasta hariduselu edendaja laureaadiks. Palju õnne tunnustuse puhul!
Aitäh armsate õnne soovide eest!
Kuidas te reageerisite, kui kuulsite tunnustusest esimest korda?
See on alati, ma olen mõelnud neid, kes ütlevad, et võtab sõnatuks ja et on ootamatu, aga tõesti tegelikult ta nõnda on, et ta on liigutav pisarateni, et ma arvan, et meil kristlastel ka selline tänutunne ja eelkõige ju Jumalale, kes on olnud kõige selle protsessi keskel ja kes teab, millest me tegelikult oleme läbi läinud, et seda tööd teha. Ja ta on eriline tunne.
Vaatame ajast tagasi. Kuidas sündis idee luua lugemislusti huvikool?
See sündis sellisest kitsast kohast. Ma olin peaaegu 10 aastat töötanud lasteaias õpetajana ja ma põlesin seal läbi ja olin otsustanud, et ma enam ei jätka lasteaia õpetajana. Ja olime koos minu õega, kes on hariduselt logopeed ja ajasime juttu ja rääkisime ja siis ta ütles mulle, et aga sul on ju alles teadmised, sul on alles oskused, sul on alles kogemused, et mõtleme midagi koos välja. Ja siis ma tõesti igatsesin ja ma oma olemuselt olen natukene selline maksimalist, et ma pean saavutama head tulemust ja andma endast kõik, aga tõesti mina ütlen nagu tõesti, mis maha kõigi laste ja õpetajate eest, et neid valdkondi, kus anda endast maksimumi on nii palju, et seal on ju erinevad õppekavad, õppeained ja peod ja suhtlemised ja hästi palju. Ja siis me otsustasin, et võtame ühe kitse valdkonna ja kuna Lea valdkond on ka see keele kõne teema, siis võtsimegi ainult laste ja õppekavast siis keele kõne. Ja panime pead kokku ja tegime ise õppekava huvikooli ja tõesti selle huvikooli eesmärk on õpetada lapsi läbi mängude lugema alates 3. eluaastast väikestes gruppides. Ja tõesti nüüd ma nagu aastaid hiljem avastasin, et kui ma olin väike tüdruk, siis ma unistasin, et mul võiks olla kunagi oma kool. Ja täna tagantjärgi vaadates mõtlesin, et aga ongi kool, ainult et huvikool. Nii et ma usun, et see selline seeme oli juba Jumala poolt sinna südamesse istutatud, aga ma kuidagi ei taju, et see nii suur on. Ma lihtsalt teen oma tööd ja naudin seda, mida ma teen.
Mis eristab siis lugemislusti õppemeetodit tavapärasest lugema õppimisest?
Ma arvan, et ega ta ei eristagi, et me lihtsalt teemegi seda nii nagu tavapäraselt seda tehakse, aga me teeme seda eesmärgistatult väikestes gruppides, et 3-4 aastased lapsed siis on väikeses maksimum 5 lapselises gruppis ja pool tundi ja 4-5 ja 5-6 ja 6-7 on siis maksimum 8 last ja 4 ja 45 minutit me siis mängime. Ja meil on hästi eesmärgistatud tegevused, tunnid, hästi mängulised, metoodilised, et laps ise tajub ja teab, et ta kogu aeg mängib. Aga meie saame nii-öelda mängus kogu aeg jälgida, et kas me saame nii-öelda pinged peale keerata, et laps tõesti kogu aeg peab pingutama, aga samas see on mäng. Eks siis meil on, me õpime ju tähti, me õpime häälimist, me õpime häälikuid ja lõpuks siis me loeme. Et täpselt see sama, mis tehakse ju ka lasteaias, aga me teeme seda väikestes gruppides ja hästi eesmärgistatult ühte asja. Ja nii see toimub. Ja lastele meeldib, lapsevanematele ka ja meile ka.
Suurepärane. Teie missiooniks on toetada lapsevanemaid ja märgata erivajadustega lapsi. Milliseid väljakutseid pered teie kogemuste põhjal kõige rohkem kogevad?
Jaa, eks me saame seda teha nii palju, kui me neid nendeni jõuame. Et mina huvikooli juhina näen seda, et meil on siis lapsi on päris palju lõunaisid, et me ulatume siis Valga ühe lasteajani, Võru vald, Võru linn ja tänases päevas on huvikoolis üle 400 lapse. Ja õpetajaid on kuskil 10 kandis, et me muudkui käime ja liigume erinevaid lasteajadused pidi kott selga ja minek. Et meie puutume kokku lastega ja laste vanematega puutume nii palju, kui keegi meiega ühendust võtab. Et see, et ma nii-öelda ulatun ka erivajadusega lapseni ja nende erivajadusteni, on selle kaudu, et me anname ka eratunde. Ja tõesti seal me siis puutume küll kokku nende spetsiifiliste vajadustega, et kus ka tava laps vajab lihtsalt natukene erilist tähelepanu või väiksemat gruppi. Et number üks me saame nii-öelda teha veel väiksemaid gruppe ja seal läheneda individuaalsemalt. Ja siis me muidugi saame suunata ka, et selles mõttes suunata, et lihtsalt öelda, et rääkida lapsevanemaga ja öelda, et me näeme, et siin on võib-olla veel rohkem seda vajadust ja teeme koostööd, et me nii-öelda anname teatud nõu ja lapsevanem saab siis seda nõu kodus järgida ja teha koduseid ülesanded või lugeda või pöörata tähelepanu häälik analüüsile. Et ma arvan, et see on nagu see, mis me saame teha. Aga kõige suurem vajadus ühiskonnas on ja mida ma nagu näen, on ikkagi see, kuidas lapsel oleks see rahulik koht, kus ta nagu tähelepanu ongi sellel nendel tähtedel või lugemistel ja raamatul ja ta suudab jääda vaikseks ja ei ole seda nii-öelda telefone ja arvuteid ja telekat ja mina näen, et see on nagu kõige alus, et meie oma töös ei kasuta absoluutselt nii-öelda neid ekraane, vaid tõesti ongi tähed ja ongi raamat. Raamatuid nii palju, et meil igal õppeaastal on üks raamat, mida me siis koos läbi vaatame. Ja iga kord on üks täht ja me nagu ikkagi püüame natukene seda huvi tekitada ka raamatute ja lugemise vastu, sest see on lihtsalt kõige põhialus. Nii et mina ütlen küll, number üks on lihtsalt see selline vaikseks jäämine ja tähelepanuga ja huvi tekitamine, tähelepanuga kaasas olemine ja siis tõesti märkamine nii ise ennast kui teisi ja kuulamine. Et kindlasti need vajadused nagu kordades rohkem, et me nagu päriselt erivajadusega lastega eesmärgistatult teemegi annud nii palju tööd, kui nad meie nii ulatuvad. Et märkame neid väikestes gruppides.
Te juhite ka Eesti Metodisti kiriku noorte tööd. Kas huvikoolitöö ja kiriku noorte töö on teie jaoks kaks täiesti erinevat valdkonda või on ka ühiseid teemasid ja kokku ühisosasid?
Ma arvan, et tänaseks päevaks on kuidagi, kuna ma kõike juhin koguduses ja juhin huvikoolis ja juhin ka noorte töös, et on võib-olla see ühine märksõna ongi lihtsalt see, et ma juhin neid valdkondi, aga nad on nii läbi põimunud, et mulle meeldib tööinimestega ja tööinimestega on koguduses, tööinimestega on noorte töös ja tööinimestega on õpetajatega ja nende väikeste inimestega seal. Ja see lugemise valdkond on ka igal pool nii-öelda ühtne ja võib-olla mulle nagu meeldib ka ettevõtjana võib-olla see pool, et ma saan nagu toetada võib-olla siis nagu oma finantsidega või osteski neid mänge, näiteks huvikooli tööd tehes ka noorte töösse või toetada kogudust, ja teatud vahendite ja materjalidega. Ma arvan, et see on nagu see pool, et ma lihtsalt olen tänulik, et Jumal on mind ennistanud ja ma saan ennistada noorte tööd ja ennistada ka siis kogudust ja tegevuse kaudu, mida ma teen. Et ma arvan, et täna on nagu selline, et eks on olnud kitsas kohti, kus on nagu pead eesmärgistatult ühe ukse kinni panema ja siis lähed hakkad teist asja tegema. Ja vahepeal ikka on neid hetki, kus tööd on liiga palju ja on selline koht, et Jumal tule appi ja ta tulebki appi ja aitabki. Ma arvan, et on ka see märksõna, et me peame pidama hingamispäeva, millega ma olen pikalt võibolla ka võidelnud, et Jumal on ka siin tarkust andnud ja ma olen pidanud täitsa niimoodi natukene mustvalgelt võtma asja, et kui ma seda ei tee, siis ma teen patu, et ma pean puhkama ja hingamispäeva pidama ja õppima seda pidama. Et ma arvan, et kui palju teha, siis on need võibolla ka sellised kitsaskohade märksõnad, aga õnneks on Jumal nii lähedal ja koos Jumalaga tehes neid valdkondi, siis Jumal annab ka seda abi ja nõuandjaid ja toetajaid ja tarkust, mida me vajame ja ka tervist.
Ja väga oluline meelde tuletus kõigile aktiivsetele inimestele, et see hingamispäev on ka ikka põhjusega Jumalalt antud. Mis teie tööde juures kõige rohkem rõõmustab?
Muudetud noored või inimesed või muudetud lapsed ja tänulikud töötegijad. Ma arvan, et need on kõige nagu kõige suuremad, et kõige suurem tänu, et kui sa näed, et see huvikooli laps on õnnelik ja tänulik ja ütleb, et ma olen oodanud nädalaga ootasin, et see selline väike grupp ja see koht, kus ta naudib seda, ta tõesti tuleb ja ta naudib seda mängimist, õpetaga koos olemist, koos teistega koos olemist. Ja muidugi siis, kui ta tõesti lähebki lugema, et eile käisin just asendamas ühes lasteaias, õpetaja ei saanud minna, käisin asendamas ja ma olin nende lastega tööd teinud siis, kui nad olid 3-4-sed. Ja nüüd nad olid 5-6-sed ja nad nii hästi lugesid. Ja see oli nagu selline tänu, et vau, kui tore, et nad nautisid ja nad tõesti lugesid neid mänge tehes nii tublisti. Et ma arvan, et see on. Ja noorte töös muidugi muudetud noored. Ja see, kui noor igatsebki ja ta on kasvanud Kristuses ja ta tahab ja igatseb teenida, ma arvan, et noortedes on kindlasti see muudetud noor. Ja koguduses ma arvan, et minu, et noh, see on nii palju valdkondi, aga minu kirg on tugevad töötegijad. Ja kui sa näedki, et see töötegija ütleb, kas lause, et palun pane mind riiulisse, meie töös tähendab see seda, et ta vajab puhkust. Aga ta on olemas, aga ta tahab olla seal riiulis korra ja kui ta siis tuleb ja ta tunneb, et ta on taastunud ja ta tahab edasi tegutseda. See on niivõrd eriline, kui sa näed, et Jumal taastab töötegijaid, ta annab selle jõu tagasi, aga ta on kogu aeg olemas meie jaoks, me oleme oma töötegijate kõrval, et nad saaksid jätkata ja toetada neid. Et mina olen inimest inimene, et ma arvan, et inimesed on kõige suurem väärtus kõigis nendes kolmes valdkonnas.
Suur tänu teile, Ele Paju, selle intervju eest ja veel kord palju õnne Võru valla aasta hariduselu edendaja laureaadiks saamise puhul.
Täh ja ma soovin kõigile rohkelt Jumala õnnistusi ja otsida teda, ta on leitav ja ta juhib ja varustab meid kõiki.
Nädala kaja.
Eesti keeles on ilmunud Erik J. Sharpi võrdlev usundi lugu Ajalooline käsitlus. Olen palunud telefoni juurde raamatu toimetaja Indrek Peedu. Tutvustuses on öelda, et tegemist on ühe kõige tuntuma ja hinnatuma võrdleva usundi loo ajaloo käsitlusega üldse. Millel sellised väga kaalukad väited ja hinnangud põhinevad?
Ma arvan, et seda võib kindlasti põhjendada sellega, kuivõrd laialdaselt see on kasutusele võetud sellise põhialusteosena, et kui see ilmus esmakordselt, siis seejärel kas või väga paljudes ülikoolides võeti see kasutusele üks põhiõpikuna, et kui tudengid peaks läbi lugema lihtsalt ühe raamatu sellest, mis annaks ülevaate kõikidest viisid, kuidas usunditeoorilised religiooni uuritud, siis see on see raamat, mis selle ülevaate annab. Ja lisaks on ta nii hästi sujuvalt ja laduselt kirjutatud, et ta on loetav ka täiesti sellele, et ei ole eriala inimene, et ta on nagu ka laiemale huvilisele täiesti sujuvalt loetav ja arusaadav.
Erik C. J. Sharp autorina kindlasti on paljude teoloogide jaoks tuttav, aga tavalise raadiokuule jaoks vajab ta tutvustamist, mis ajastu autor ta on ja milline on tema selline taust ja kontekst, kus tema mõtted tulevad.
Erik Sharp on selles suhtes päris huvitav juhtum, et tema raamat on kindlasti tuntum kui tema võib-olla isik ise. Et ta on üks juhtumised, kus üks raamat on saanud väga kuulseks selle kaudu kui muud teosed, aga kui natuke konteksti anda, siis ta eluaastad on siis 1933-2000 ja ta on taustalt inglane, kes alustas ka oma tööda Inglismaal, aga siis doktorantuuri läks hoopis tegema Uppsalasse Rootsi, kus ta viibis suurema osa 1960-test, õppis ka Rootsi keele kenasti selgeks ja leidis sealt endale ka abikaasa. Kellega ta ei kogu elu lõpuni ja õppis nii hästi rootsi keele selgeks, et tõlkis terve rea teoloogilisi teoteid inglise keelde nooruspõdes, et oli vaja nagu lisaraha teha. Aga hiljem ta leidis endal tööd Inglismaali, eriti pikaks ajaks sai ta Sydney ülikooli esimeseks religiooni uuringud professoriks üldse, kus ta siis oli ka oma elu lõpuni. Et ta põhiline muu uurimisala oli selline oligi ütleme siuke religioonialane intellektuaal ajalugu ja eriti religioosse missioni ja religioonide vahelise dialoog ajalugu, et ta oli rohkem nagu see, keda huvitas seda, millisel viisil seda dialoogi on püütud arendada, kui see, et ta nüüd üldse oleks seda tingimata praktiseerinud, et ta oli sellise fookuse kuuri ja ta kirjutas sellest terve rea muid raamatuid ka, et see on nüüd üks tema mingist umbkaudu 10 raamatust, aga see on tema kõige kuulsam raamat kindlasti, mis eesti keeles.
Üks raamat on nagu ajahetkes kirjutatud ja ta justkui fotografeerib selle olukorra, mis ühe autori silmade ette jääb. Kui palju Erik Sharpi teos muutis seda nii-öelda olukorda, mis selleks hetkeks oli välja kujunenud ja kui palju on omakorda see pilt muutunud pärast seda, kui Sharpi raamat trükivalgust nägi?
Et see on jah selline, see on ikka huvitav küsimus selle poolest, et raamat esmakordselt ilmus 1975, ja kuna see sai nii mõjukaks, siis tal paluti nagu hiljem kirjutada ka sinna uuendus ja täiendus, mis tõttu aastal 86 ilmus täiendatud versioon ja täiendus seisne siis selles, et ta kirjutas sinna ühe 30 lehekülise peatükki juurde kajastamaks veel kõige uuemaid arenguid. Ja see on uutava mõjuga raamat selles suhtes, et enne seda tegelikult usundiloolased ei tunnud väga palju huvi erial ajale vastu. See ei tähenda seda, et üldse ei oleks tegelikult mõeldud see peale, aga see ei olnud nagu oma, et uurimisvaldkond. Ja siis hakati teadustama seda, et see ajalugu ja kui mille uurijad, kellest lähtuvad ka meie tänapäeval uurime, et see selline tundmine ise võib olla väärtus, et tänapäevaks on see tõesti muutunud nagu täiesti siukseks väga suureks oma, et uurimisvaldkonnaks ja on terve rida tegelasi, kelle jaoks see ongi asi, millega nad tegelevad, uurivad usundil ajalugu. Ja selles suhtes Sharp on nagu kindlasti üks selline autor, kes andis nagu näitas, et selline uurimust ise enesest on oluline. Et kui võtta nagu kõrvalt näiteks mingi selline teoloogiajalugu, mis on nagu ütleme omaette ajaloosuund, siis selle ajalooga oli muidugi varem juba kõvasti, et teoloogias oli see nagu arusaam, et sellega peab palju tegeleda. Aga usundiloos oli see lähenemine natuke teissugune. Ja see tõttu see suhestumine, ja ka disipliin ise oli palju noorem, mis tõttu see suhestumine ajalukku oli varem teissugune, et tänapäeval kindlasti kas või näiteks Tartu ülikoolist usundilo religiooni uuringut ajalugu on üks jükka asi, millest magistrantidele on täiesti omaette kohustuslik kursus, mida nad peavad läbima, et selle ajalu tundmine on piisavalt oluline, et sa ei saa lihtsalt kraadi saada selle alal, kui sa seda ei tunne.
Kui palju on Sharpi võrdlev usundi lugu just selline akadeemiline teos, et üliõpilastel ja magistrantidel on kindlasti väga palju vajalikku sealt võimalik kompaktsik kätte saada, aga kas ta võib pakkuda huvi ka teistele inimestele, kes väljaspool ülikooli seinu?
Ja ma arvan, et ta kindlasti võiks pakkuda huvi nendele, kas on ka väljaspool ülikooli seinu. Et ta muidugi kirjutatud üks akadeemilise teosena, aga ta ei ole kirjutatud sellisest viisil ja sellise stiilis, et ta oleks nagu loetav ainult sellesse, kes hästi akadeemilist spetsiifikat tunneb. Et ta kirjutab selle loo ja selle ajaloolise kujunemise lahti niimoodi, et ka see, kes lihtsalt huvitab, et aga mis on need peamised suunad, et kuidas usundiloos on uuritud, et mida siis ikkagi Treiser või Mircea Eliade või kas või seal raamatus on Türgeemist või Freudist, et kuidas nende religioonialased aru saama, siis millised need olid. Ja ta annab siukseid 5-15 leheküljelisi olulisi ülevaateid kõikidest olulistest tegelastest, mis on tõesti niimoodi, et sa ei pea olema suure akadeemilise pagasiga, et seda loetav oleks. Et ses suhtes see sai kindlasti valitud ka ühe raamatuna, mida tasub eestindada, see, et tõesti, et ta on laienemale lugejaskonnale sõbralik.
Indrek Peedu, kui palju teie oskate öelda selle 86. aasta 30. leheküljelise värskenduse või uuenduse kohta, mida põnevat autor sinna lisas?
No eelkõige lisas sinna selle kohta, et 75. aasta raamat põhimõtteliselt kajastas diskussiooni, ütleme aastani 70. Ja siis sealt edasi üks olulisem protsess, mis hakkas toimuma, on see, et kui varasemalt usundilugu oli nagu mõistetud, et meil on kirjalikud vanad allikad ja me uurime neid olles omandanud need algkeeled, tekstid, siis hakkas juhu eramaket mõtestama, et uurimustöö peaks olema laiem. Et noh, et on ka sotsioloogiline uurimine ja psühholoogiline ja religiooniantropoloogia ja selle tõttu hakkas toimuma selline nihe, et seda, mida varem mõisteti nagu usundilu all, hakati rohkem mõtestama religiooni uuringutena laiemas mõttes, mille tulemusena siis tuli hakata mõtestama, et kui enam ei ole nagu uurimust aluseks lihtsalt tekstide uurimine, võib olla ka see, et kedagi intervjueerid või teed katseid, siis kuidas see üldse, mis annab meile see lühisosa, kuidas me saame endiselt öelda, et me oleme üks sama eriala ja see on, ütleme, see on need diskussioonid, mida ta seal kajastab, mis hakkasid nagu, ütleme, et nendega kaasnud asjad on tegelikult hakkanud jõudma tänapäeval ka sellisesse laiemasse kultuurilisse aru saama sellesse, et millest religiooni uurimine seisneb. Et seal lihtsalt leiduvad need mõtlejad, kes on nagu väga mõjukad, näiteks üks, keda ta lõpus käsitleb, on Wilfred Cantwell Smith. Ja see on siis mees, kellelt on eesti keeles ka olemas raamat religiooni tähendus ja ots, mis on oma jagu ka varasemalt meediakajastust leidnud, kus Smith arutleb selle üle, et oleks tegelikult vaadata religiooni mõiste enda ajalugu ka, mitte lihtsalt eeldada, et see mõiste ilmselgelt tähistab asja maailmas. Et siis Saarp pakub nagu selle laiema kontekstiga mõneti Cantwell Smithi ideedele.
Teiste keeles on trükivalgust näinud Eric J. Sharpi raamat Võrdlev usundi lugu ajalooline käsitlus. Aitäh toimetaja Indrek Peedu selle ülevaate eest ja aitäh selle raamatu ettevõtmise eest. Keda teie omad poolt sooviksite tänada selle eest, et see raamat on eestikeelde jõudnud, sest tegemist on ju väga suure ja mahuka tööga, et sellise väljakutse vastu võtsite?
No ma ise nüüd ei saa öelda, et ma oleksin väga suure ülesande võtma, sest mina ikkagi olin lihtsalt see, kes seda natuke toimetas ja suunas ja kirjutas sinna need järelsõnad, mis siis pakuvad nagu ülevaadet, mis ütleme alates aastast 90 kuni tänapäevani on toimunud sellel erialal. Aga kindlasti tõesti Olavi Teppan tegi väga suure töö sellega ära ja õnneks on meil selline sari nagu avatud Eesti raamat Eestis, mida kultuurkapitali kaudu rahastatakse, mis sellised asjad üldse võimalikult teeb, sest ega puhtalt lihtsalt kasumliku projekti neil me igasuguste toetust, et ta sellist kirjandust eesti keelt ei tõlgik, et see suhtes avatud Eesti raamat on ikkagi väga tänuväärne programm.
Suur tänu teile, Indrek Peedu, ja palju õnnistust teie tööle.
Aitäh, teile ka.
Nädala kaja.
Head kuulajad, teie ees oli valik lõppeva nädala hommiku intervjuudest Pereraadios ja neis said sõna Joel Luhamets, Urmas Klaas, Lauri Vahtre, Ele Paju ja Indrek Peedu. Suur aitäh hommiku toimetajatele Laura Jõgarile, Rauno Verile ja Marit Seppmale nende intervjuude eest. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kuulajatele õnnistatud nädalavahetuse jätku.
Nädala kaja. Intervjuud.